Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Σήμερα θα τελειώσουμε το θέμα μας που μας απασχόλησε τις τελευταίες 3, αν θυμούμε καλά, εκπομπές. Δηλαδή θα τελειώσουμε το θέμα ανασκαφή. Είδαμε για τον τρόπο της ανασκαφής, αυτά που χρειάζεται μια ανασκαφή για να αναπτυχθεί με σωστό επιστημονικό τρόπο, τους κανόνες της, τα συνεργεία, το ρόλο που παίζει το επιστημονικό προσωπικό, το ρόλο που παίζει το εργατικό, το τεχνικό. Περίπου αναφερθήκαμε, γιατί δεν ευνοεί και ο χρόνος να εξαντλήσουμε το θέμα, στο τι σημαίνει συντήρηση, το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι συντηρητές σε μια ανασκαφή. Επίσης αναφερθήκαμε στο σημαντικό ρόλο και στη σημαντική βοήθεια που μας δίνει η ηλεκτρονική τεχνολογία, δηλαδή η βοήθεια ενός υπολογιστή, όχι μόνο για μια απλή καταγραφή των ευρημάτων και των εντυπώσεων. Είπαμε δηλαδή ότι ο υπολογιστής δεν υποκαθιστά το ημερολόγιο, αλλά μπορεί να βοηθήσει και σε πιο σύνθετες προσεγγίσεις, να βοηθήσει σε πιο σύνθετες επεξεργασίες του αρχαιολογικού υλικού, όπως αυτό προκύπτει από μια ανασκαφή. Όπως είπα, θα τελειώσουμε σήμερα με αυτό το θέμα, λέγοντας πάλι λίγα πράγματα, κάποιες πληροφορίες που έχουν σχέση με την συλλογή του ευρήματος, με την μεταφορά του, με την επεξεργασία, τη δημοσίευση και με τη σχέση που πρέπει να αναπτύσσεται ανάμεσα στην ανασκαφή και στο κοινό, στην ανασκαφή και στο δημόσιο κοινό. Η συλλογή βέβαια δεν αφορά, όπως μου δόθηκε ευκαιρία να το πω και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν αφορά μόνο την συλλογή των ευρημάτων και μάλιστα δεν αφορά μόνο τη συλλογή των σημαντικών ευρημάτων. Έτσι. Η έννοια της σημασίας ενός ευρήματος είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα αστάθμητο στοιχείο και θα έλεγα μάλιστα πάρα πολύ υποκειμενικό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Δηλαδή όσο αναπτύσσεται μια ανασκαφή, είναι λάθος μέγα να χαρακτηρίσουμε ένα εύρημα σημαντικό ή όχι. Γι' αυτό ακριβώς συλλέγονται όλα τα αντικείμενα που έρχονται κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Θα ήταν λάθος επίσης να υποδείξετε στον εργάτη και στον πρωτόπειρο αρχαιολόγο που έχει την ευθύνη ενός κάμματος να υποδείξετε ότι πρέπει να μαζεύουν τα σημαντικά. Αυτό είναι λάθος. Γιατί βέβαια τότε ο μεν αρχαιολόγος, ο επικεφαλής του σκάματος, ο επόπτης, ο υπεύθυνος, θα επιλέξει τα αντικείμενα με βάση την προσωπική του άποψη όσο αφορά την σημασία τους και ο εργάτης επίσης θα προσέξει να μην καταστρέψει αυτά που κατά την άποψή του θεωρούνται σημαντικά. Εάν προσέξετε, εάν έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια ανασκαφή, θα δείτε ότι ο εργάτης συνηθίζει, και είναι μια συνήθεια μάλλον κακή, να συνηθίζει να θέλει να διαπιστώσει το υλικό του ευρήματος, το υλικό της κατασκευής του. Γι' αυτό πολλές φορές το φτύνει και το σκουπίζει στην φανέλα του ή στο πουκάμισό του, το ξύνει καμιά φορά, εάν έχει νερό και δίπλα το βουτά για να δει αν είναι κεραμικό, αν είναι μέταλλο, αν είναι χρυσό. Αυτές είναι κακές συνήθειες. Το υλικό πρέπει να μαζεύεται, να συλλέγεται, όπως σας είπα λίγο πιο πριν, με έναν αντικειμενικό κανόνα. Η σημασία των ευρημάτων, η ιστορική του σημασία, η καλλιτεχνική τους, θα υπολογιστεί και θα εκτιμηθεί στο εργαστήριο. Γι' αυτό ακριβώς επαναλαμβάνω ότι μαζεύονται όλα τα αντικείμενα, συντάσσεται ένας απλός κατάλογος που δεν προχωράει σε λεπτομέρειες περιγραφικές, αλλά περιορίζεται σε μια περιγραφή, θα έλεγα, μακροκοσμική, επιφανειακή. Και επίσης πρέπει να θυμίσω ότι ποτέ ένα αρχαιολογικό κείμενο, είτε είναι το κείμενο μιας ανασκαφής, είτε είναι το κείμενο μιας δημοσίευσης, δεν είναι μόνο του. Πάντοτε θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν αριθμό εικόνων. Οι εικόνες μπορεί να είναι σχέδια, μπορεί να είναι φωτογραφίες, μπορεί να είναι γραμμικά σχέδια ή ζωγραφική. Έτσι, επομένως, η συλλογή θα πρέπει από μια πλευρά να αποτελείται από έναν απλό κατάλογο, επαναλαμβάνω, και από την άλλη έναν αριθμό σχεδίων. Μετά την συλλογή αρχίζει ένα άλλο στάδιο, εξίσου σημαντικό, δεν νομίζω ότι είναι λιγότερο σημαντικό από την ανασκαφή, που είναι η διαδικασία της μεταφοράς. Θα πρέπει ο υπεύθυνος της ανασκαφής να φροντίζει ώστε η μεταφορά να γίνεται συστηματικά. Δηλαδή θα έλεγα, και ίσως θα σας φανεί λίγο υπερβολικό, αλλά μπορεί να υπερβάλλω για να φανεί η σημασία της μεταφοράς, του σταδίου της μεταφοράς. Δηλαδή τα ευρήματα πρέπει να μεταφέρονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο βγήκαν στο φως και καταλογογραφήθηκαν. Δηλαδή δεν πρέπει, εάν έχουμε συλλέξει ένα υλικό με την πρακτική του α, β, γ, δ και να τα μεταφέρουμε μέσα στην αποθήκη με την λογική και με την τακτική του δ, γ, β, α, έτσι. Πρέπει η μεταφορά να αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο τα υλικά συλλέχτηκαν. Έτσι λοιπόν η μεταφορά πρέπει και αυτή να απασχολήσει, δεν είναι απλώς μία μετακίνηση των πραγμάτων από το χώρο της ανασκαφής στο χώρο της αποθήκης, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία προκύπτουν και κάποια συμπεράσματα. Συμπεράσματα βέβαια που αφορούν το επόμενο στάδιο, που είναι η επεξεργασία του ευρήματος. Σε, θα έλεγα, ιδανικές, δεν θα το έλεγα, είναι ιδανικές, είναι οι κανονικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, ίσως για την ελληνική πραγματικότητα είναι ιδανικές συνθήκες. Λοιπόν, σε ιδανικές συνθήκες θα πρέπει το εύρημα, το σύνολο των ευρημάτων, να μεταφέρεται στην αποθήκη και να τοποθετείται σε τέτοια σειρά που θα μπορούσε, που θα έπρεπε να μπορεί δηλαδή ο ερευνητής, να μην αντιμετωπίζει μια περιπέτεια όσο θα προσπαθεί να εντοπίσει το υλικό που πρέπει να μελετήσει. Άρα τα συσκευασμένα υλικά πρέπει να τοποθετούνται σε ράφια με ενδείξεις της χρονολογίας, δηλαδή της ημερομηνίας και του χρόνου, με ενδείξεις της θέσης από την οποία προέρχονται, έτσι να μπορεί αμέσως ο μελετητής, βλέποντας τη σχετική ένδειξη της προέλευσης, να καταφύγει και στο ημερολόγιο, οπότε να βρει τις πληροφορίες τις οποίες βέβαια δεν μπορεί να πάρει βλέποντας απλώς το υλικό έτσι όπως μεταφέρεται. Άρα θα πρέπει ο υπεύθυνος της ανασκαφής να εξασφαλίσει για τον ερευνητή μία σωστή και εύκολη, επαναλαμβάνω τη λέξη εύκολη, διαδρομή ανάμεσα στο εύρημα όπως είναι αποθηκευμένο και στο εύρημα όπως είναι καταλογογραφημένο μέσα στο ημερολόγιο. Η αποθήκη δηλαδή να μην δίνει την εικόνα ενός λιθοσωρού, ενός σωρού χωμάτων που έχουν βγει μέσα από ένα λάκκο. Να σας δίνει την εντύπωση μιας έκθεσης μουσιακής, η οποία βέβαια δεν έχει το εικαστικό μέρος, την εικαστική υποστήριξη που θα πρέπει ή που θα μπορούσε να έχει μια αίθουσα μουσιακή. Το προτελευταίο στάδιο που αφορά την εξασφάλιση των πληροφοριών, γιατί αυτό κάνει μια ανασκαφή, παράγει πληροφορίες. Λοιπόν, το τελευταίο στάδιο για την αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών είναι η επεξεργασία. Η επεξεργασία του υλικού των ευρημάτων έχει τρία στάδια. Είναι ο καθαρισμός, είναι η συντήρηση και η τελική καταγραφή. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται στο χώρο της ανασκαφής. Δηλαδή δεν θα πρέπει τα όστρακα, τα κόκαλα, τα εργαλεία, τα πέτρινα να πηγαίνουν στην αποθήκη με το μανδύα του χρόνου. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια μελοδραματική έκφραση. Όπως βγαίνει το κομμάτι, το κεραμίδι ή το οποιοδήποτε άλλο έβριμα, είναι γεμάτο λάσπη, και η οποία λάσπη, ξέρετε, επειδή πολλές φορές είναι μια λάσπη που έχει δημιουργηθεί και από οργανικά κατάλοιπα που βρίσκονται μέσα στην ασκαφή, αμέσως λιθοποιείται, απολιθώνεται όταν βγει στον ατμοσφαιρικό αέρα. Δηλαδή μπορεί να βγάλετε ένα όστρακο κεραμικό ή ένα εργαλείο πέτρινο και να δείτε ότι έχει μια έτσι, θα έλεγα, ωραία λάσπη, η οποία είναι μαλακιά, είναι υδαρής, και μέσα σε 10 λεπτά αυτή να μετατραπεί σε ένα σκληρό ίζημα, οπότε και δυσκολότερα πλένεται και καμιά φορά με τη προσπάθεια που γίνεται για να φύγει αυτή η κρούστα καταστρέφεται το εύρημα. Γι' αυτό πρώτη φροντίδα του ανασκαφέα, του υπεύθυνου του σκάματος, είναι να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο καθαρίζονται τα ευρήματα. Μάλιστα, όχι μονάχα με ένα απλό νερό, αλλά καμιά φορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένας μηχανικός τρόπος και καμιά φορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υδροχλωρικό οξύ, με το οποίο μπορούμε να βγάλουμε ευκολότερα τα ιζήματα, ιδιαίτερα από την κεραμική. Η συντήρηση, βέβαια ήδη μιλήσαμε για αυτήν, η συντήρηση αυτού του επίπεδου, δηλαδή αυτού του σταδίου της επεξεργασίας, δεν προχωράει στο τέλος, απλώς είναι μία προσπάθεια να βοηθήσουμε την διατήρηση του ευρήματος. Είτε είναι κεραμικό, είτε είναι κοκάλινο, είτε είναι πέτρινο, εάν δούμε ότι αποτελείται από δύο κομμάτια τα οποία είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, να τα κολλήσουμε, να βγάλουμε ενδεχόμενα από πάνω τους κάποια υλικά τα οποία είναι δυνατόν να τα καταστρέψουν. Έτσι είναι μια πρωτογενής, πρωτοβάθμια συντήρηση. Και το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας είναι ο τελικός κατάλογος. Τα ευρήματα, όποιος θα είναι πια καθαρισμένα, θα είναι συντηρημένα σε πρώτο βαθμό, θα καταγραφούν. Μικρές ενδείξεις, ταμπελίτσες θα μπουν στο κάθε εύρημα. Σε ομάδες κεραμικών η ταμπέλα θα μπει σε μια σακούλα ή σε ένα κυβότιο. Επομένως, σαν κανόνα, σαν συμπέρασμα βγαίνει ότι κανένα από τα υλικά της ανασκαφής δεν πρέπει να μπει στο ράφι. Είναι μια έκφραση που πρέπει να την καταλαβαίνετε, γιατί όλα αυτά τα υλικά σε κάποια ράφια εναποτίθενται. Δεν πρέπει λοιπόν να μπει στο ράφι αν δεν συνοδεύεται από την ταυτότητά του. Δηλαδή το εύρημα στην αποθήκη, στο ράφι, πρέπει να είναι καθαρό, πλημμένο, να είναι συντηρημένο όσο μπορεί να είναι και να συνοδεύεται από μια ταυτότητα. Και το τελικό στάδιο είναι, βέβαια, μπορεί κάποιοι να θυμηθείτε, μα πότε δημοσιεύεται αυτό το υλικό. Γι' αυτό δεν θα μιλήσω σήμερα, δεν θα το θεωρήσω ότι είναι μέρος της ανασκαφής. Θα μιλήσω μια άλλη φορά γενικά για τις δημοσιεύσεις των αρχαιολογικών ευρημάτων. Τώρα, μετά το μουσικό διάλειμμα, θα μιλήσω λίγο για τη σχέση που πρέπει να αναπτύσσεται ανάμεσα στην ανασκαφή και στο κοινό. Λοιπόν, το τελευταίο μέρος, θα μπορούσα να πω, που αναφέρεται στην ανασκαφή, είναι στην σχέση που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ανάμεσα σε ένα κοινό. Βέβαια, αυτά τα κοινά, συγγνώμη για τη λέξη, είναι δύο ειδών. Είναι το κοινό εκείνο που έχει μια τοπική επαφή με την ανασκαφή. Δηλαδή είναι οι κάτοικοι της περιοχής. Είτε είναι μιας γειτονιάς, στα πλαίσια της οποίας γίνεται μια έρευνα, είτε είναι ενός χωριού που κοντά σε αυτό γίνεται η ανασκαφή, ακόμα είτε είναι μια πόλη που μέσα σε κάποιο οικόπεδο της πόλης αυτής αναπτύσσεται μια ανασκαφή. Το παράδειγμα των ανασκαφών που γίνονται μπροστά στο Υπουργείο. Αυτές οι ανασκαφές που έχουν δημιουργήσει και σχόλια και προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής. Είναι επίσης ένα κοινό που εντάσσεται μέσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες που δεν έχει τοπική σχέση. Είναι ένα κοινό το οποίο μπορεί να προέρχεται από πολύ μακριά. Είναι ένα ξένο κοινό, ξενόγλωσσο, ξενόφερτο. Δηλαδή να είναι ένα γκρουπ Ιαπώνων που έρχονται να επισκεφθούν μια ανασκαφή. Επομένως έχουμε δύο ομάδες, δύο κατηγορίες ανθρώπων που σχετίζονται με την ανασκαφή. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η σχέση δεν είναι πάντοτε θετική. Θετική συνήθως είναι η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν μακρινό επισκέπτη και στην ίδια την ανασκαφή. Αυτός που έρχεται, ας το πω, ως τουρίστας ή ως άμεσα ενδιαφερόμενος για να δει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια ανασκαφή, πώς βγαίνουν τα ευρήματα, πώς μεταφέρονται, πώς και τα λοιπά καταγράφονται, έτσι. Η σχέση αυτού του τελευταίου τύπου κοινού είναι, επαναλαμβάνω, θετική. Συνήθως το τοπικό κοινό, αυτό που σχετίζεται με την ανασκαφή, έχει αρνητική σχέση. Διαμαρτύρεται, όχι ότι σκονίζεται το σπίτι του, ότι του δημιουργεί προβλήματα στην πρόσβαση. Συνεχώς γκρινιάζει. Θυμούμε από την ανασκαφή της Τούμπας, που γύρω από την Τούμπα, όσοι ξέρετε την Τούμπα ακριβώς, είναι πολυκατοικίες, όπου βγαίνουν στα μπαλκόνια κάθε πρωί νοικοκυρές, οι οποίες είτε απλώνουν τα σεντόνια, τις κουβέρτες του σπιτιού, είτε απλώνουν την μπουγάδα τους. Λοιπόν, θυμούμε ότι μια κυρία, το μπαλκόνι της οποίας ήταν περίπου 50 μέτρα μακριά από την ασκαφή, κάθε μέρα είχε έναν κατάλογο από παράπονα. Όχι ότι μπαίνει σκόνη μέσα, όχι διαμαρτύρεται ο σύζυγός της γιατί μπορεί να κοιμηθεί, όχι τα παιδιά παίζουν κάτω στο πάτωμα και λερώνονται. Και μάλιστα κάθε φορά τελείωνε με μια έτσι συνηθισμένη έκφραση, απορώ τι κάνετε εκεί. Και μια φορά της είπα, της λέω, αφού απορείτε και τελικά όλα αυτά τα παράπονά σας προκύπτουν από αυτήν την απορία σας, ελάτε να δείτε τι κάνουμε. Βέβαια δεν ήρθε η κυρία και ούτε τα παράπονα σταμάτησαν. Επίσης θυμάμαι στον Αρκαδικό της Δράμας, όπου κάναμε μια ανασκαφή πολύ κοντά με την γειτονιά, σχεδόν κάτω από τα μπαλκόνια. Και εκεί το ίδιο. Η σχέση ήταν αρνητική, ιδιαίτερα των παιδιών, τα οποία νόμιζαν ότι εμείς αφήναμε ένα μέρος της δουλειάς για εκείνα, και κάθε μέρα που γυρίζαμε στην ανασκαφή την επαύριο βρίσκαμε και κάποιες διαταραχές. Έσκαβαν για να βρουν τις λίρες κατά την υπόδειξη των γονιών τους. Εν πάση περιπτώσει είχαμε ένα συνεχή μικροπόλεμο, οπότε αναγκαστήκαμε μια φορά να πάμε στο σχολείο που ήταν εκεί κοντά κι αυτό, να μιλήσουμε στους δασκάλους και να πούμε να τους φέρουν μια φορά να δουν την ανασκαφή, να δούμε τι κάνουμε, να τους εξηγήσουμε γιατί το κάνουμε αυτό, ώστε να αποκτήσουν μια εξοικείωση μέσα από το λόγο του ειδικού και όχι μέσα από το λόγο αυτών των ονειροπαρμένων νεοελλήνων, οι οποίοι νομίζουν ότι κάθε λάκκος που σκάβεται στην ελληνική γη αποκαλύπτει ή ένα τενεκέ ή ένα πιθάρι με λίρες. Όταν ο νεοέλληνας ακούσει το παραμύθι της ανασκαφής από τον ειδικό, να είστε σίγουροι ότι θα αποκτήσει μία σχέση μαζί του, μαζί με την αρχαιότητα γενικά, που δεν θα είναι αυτή η τυχαία, αυτή η λίγο πολύ τυχοδιοκτική, αυτή η σχέση τελικά που έχει ο σημερινός Έλληνας με τον τζόγο. Ναι, έτσι είναι. Ένας στους 10 Έλληνες καταλαβαίνει τι γίνεται σε μια ανασκαφή. Οι 9 στους 10 νομίζουν ότι γίνεται ένα κοινό κυνήγι ενός θησαυρού. Δηλαδή για τον κόσμο, τον πολύ, ο ανασκαφέας είναι ένας χρυσοθύρας και όχι ένας επιστήμονας που προσπαθεί να μετατρέψει το χώμα σε ιστορικό λόγο.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Thank you.